Mi se borej.
Ne, te zaborav, ama evo od toga iskačem. Da,
To je
brzam
zanimljiv uvjet.
na roditeljska i jevi ga, to je.
Nišo na kratko durvodi
Da,
štadon.
znači vaka sega, za da ne gubime vreme. Da pojde advokatkata, da podnese barање za reprogram i ka se napravi reprogram na тие стари обврски по пријави, што се некаде околу милион денари.
Дама ги
Или
нијаме
под
тие,
милион.
а и неосноване ми се, тоа е
И
проблем.
па види сега, значи без разлика, репрограм и ќе се види кој ќе се прифати на репрограмот.